Det er en glede for meg å ønske vel møtt pinsemøtet her på Langli. Spesielt Martin som skal tale Guds ord, og Fossnes-koret som skal synge. Vi skal begynne med å synge sangen på nummer 279, og lammets blod, det dyrebare blod, 279. Vil du være med oss i ordet ditt, slik at vi kan høre og ta imot det du vil tale til oss. Amen. Jeg skal lese noen vers fra Jeremia 17, fra det femte verset. I Jesu navn. Så sier Herren, forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, som vender sitt hjerte fra Herren. Han er som en busk i ødemarken og får ikke se at det kommer noe godt, men han skal bo på avsvidde steder i ørkenen, i et saltland der ingen bor. Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Her advares vi imot å sette vårt lit til mennesker og tro at de kan redde oss. Stoler vi på mennesker, så tar vi den plassen som Herren vil ha i vårt hjerte. Den som vender sitt hjerte fra Herren, skal bo i et saltland der ingen bor. Det er fryktelig for den som har vendt seg bort ifra Herren, og den dag han kommer igjen for å dømme levende og døde, som det står i ordet. Jeg, Herren, ransaker hjerter og prøver nyrer. Jeg gir en vær etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger. For den som har tatt imot Jesus som sin frelser, så er det ganske annerledes. Se i vers 7. Velsignet er den mann som stoler på Herren og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røtter ut som en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt. Vers 13. Herre, du Israels håp, alle de som forlater deg skal bli til skamme. De som viker fra deg skal skrives i støvet. For de har alle forlatt kilden, men med det levende vann, Herren. Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. For du er min lovsang. Det er stort alvor i disse orda som profeten har skrevet her. Og må det være slik for oss alle at vi setter vår tillit til Herren, ikke til mennesket. Som vi leste i vers 14, leg meg, Herre, så blir jeg legt. Frels meg, så blir jeg frelst, for du er min lovsang. Ja, kjære Jesus, så takker vi deg for at du igjen har samlet oss. Det møte denne pinsehelgen. Takk for at du igjen skal få sitte ned og lytte til ordet ditt. Herre, må du være med din hellige ånd. Uten den så er vi hjelpeløse. Vil du forklare ordet for hjertene våre? Du ser hva den enkelte av oss trenger. Og du er med Martin som skal legge ordet frem. Gi du han, Herre, fra deg det han trenger. Så legger vi møte i dine velsignede hender. Amen. Da får vi gjerne et par sanger av Fosnes-koret.
Visst flere som vil være med opp. Ja, før vi leser Guds ord sammen ifra Paulus brev til Titus, så skal vi fortsette med å be. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker for at vi får lov å samles om ditt ord, og at vi nå, når vi nærmer oss pinse, også skal få minnes at du sendte din gode hellige ånd til oss, som kommer med liv og opplysning, som kommer med det vi trenger. Og Jesus, så ber vi om du ville være oss nær i ord og med din hellige ånd, og tale til hjertene, og bøye våre hjerter, Jesus, men også skjenke oss nåden og det uforskyldte, så vi kunne spise. Vi ber om din velsignelse. Amen. Vi skal lese sammen det andre kapittelet i brevet til Titus. Titus kapittel 2. Nå får vi ikke gått så inngående inn på den første delen av kapittelet. Det er særlig den siste delen jeg stanser opp for, men det henger så nøye sammen det her. Så vi skal lese fra vers 1 i Jesu navn. Men tal du slik det sømmer seg for den sunne lære. Eldre menn skal være edruelige, verdige, sindige, sunne i troen, i kjærligheten, i tålmodigheten. Likeså skal eldre kvinner i sin ferd opptre slik som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder, heller ikke må de være henfallende til drikk, men de må være lærere i det gode, slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn, til å være sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet. Likeså skal du formane de unge menn til å være sindige. Vis deg selv i alle ting som et forbilde i gode gjerninger, med uforfalsket lære, verdighet, sunn og ulastelig tale, så hver motstander må bli til skamme, fordi han ikke har noe ondt å si om oss. Tjenere skal du formane til å være lydige mot sine egne herrer i alle ting, og rette seg etter dem uten å si imot. De må ikke stikke noe til seg, men vise all god troskap, så de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers, lære. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Han som gav seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Tal dette og forman og irettesett med all myndighet. La ingen forakte deg. Det er jo en lang rekke med formaninger som Titus her blir minnet om å legge inn på kreterne. Og det var veldig klart her at det var både til gamle og til unge, at Herren hadde konkrete saker han ville minne dem om. Mennene påminnes om visse saker her, og kvinnene om andre ting. Og det minner meg om det når jeg satt og leste det her, at vi har en Gud, vi har en frelser som kjenner våre kår, og som kjenner vår hverdag. Han er jo selv prøvd i alle ting, og han kjenner menneskelivet ut og inn. Og han vet hva tunge fristelser er for noe. Og han vet enda mer. Han vet virkelig hva det er denne onde, medfødte og bedrageriske natur som mennesket har etter syndefallet. Som vi hørte Jon leste til åpning nå. Bedrageriske hjerte, mer enn noe annet. Det kjenner Jesus meget godt til. Ja, han kjenner det egentlig bedre enn noen annen, fordi han selv har bært det til Golgata. Han kjenner den unge kvinne og den unge mann, og de makter som stadig kjemper om ond innflytelse over deres sjel. Han kjenner den eldre kvinne, den eldre mann, og de fristelser og prøvelser som følger med den epoke i livet. Han kjenner også tjenerne sine kår, eller kanskje arbeidstakere, vil vi si i dag. Og han gir dem en særlig påminnelse, men ikke stikke noe til seg her, og dette være lydige. Men i det siste verset, i kapittelet før, rett før teksten vi begynte å lese på, så får vi en karakteristikk av noen av dem som ville ha innflytelse i menigheten på menighetene på Kreta, som Titus kom til å møte, 1:16. Og der står det om dem. De sier at de kjenner Gud, men de fornekter ham med sine gjerninger, for de er avskyelige og ulydige og udulige til noe som helst god gjerning. De sier at de kjenner Herren, men i sine gjerninger så fornekter de ham. Og så resten av beskrivelsen av dem her, den stemmer i grunn veldig godt med sånn som det falne mennesket jeg beskriver i Rombrevet 3. For eksempel det 12. verset. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Men det var noen her som fikk altså denne karakteristikken, og som man skulle se opp for. De sier at de kjenner Herren, men i sine gjerninger så fornekter de ham. Ja, men er det ikke slik at alle mennesker bærer på en ond natur da? Er det ikke slik at alle er vi merket av syndefallet og drar med oss den gamle Adam? Jo, vi gjør det. Også etter at vi er frelst, så bærer vi med oss den gamle Adam, som ikke vil det Gud vil, og som er Gud imot. Jo, vi har han med oss også etter at han er frelst. Men allikevel så skiller ordet her på en veldig skarp måte, for den skiller mellom dem som fornekter Gud i sine gjerninger, også på dem som er et vitnesbyrd om han, om at der er en levende Gud, og at de lever i trua på en levende Gud. Ordet skiller her veldig tydelig, Og det må vi også se opp for, så ikke vi skal bedra oss selv. Det er også noen som fornekter, de sier at de kjenner Gud, men de fornekter ham med sine gjerninger. Gjerningen dem sier egentlig at jeg kjenner ingen Gud i himmelen. Jeg er ikke frelst med noen stedfortreder. Og så er det noen som i sitt liv og i sin framferd, også i sine gjerninger, de vitner om at der er en levende, frelsende Gud. Og det er en spesiell sak som nettopp skiller dem som fornekter Gud i sitt liv og i sine gjerninger, og dem som er et vitnesbyrd om han. Det er et avgjørende skille som vi møtte i denne teksten vår. Og det er Guds nåde. Guds nåde. For Guds nåde, står det fra vers 11. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Han som gav seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Og dette skulle han ikke si til kreterne med reservasjon, men han sier apostelen til ham og den hellige ånd til Titus, «Tal dette, forman og irettesett med all myndighet.» Slik skulle dette ordet bringes, med all myndighet. La ingen forakte deg. Da må vi stanse opp for dette, at det er en veldig forskjell på den som er navnkristen. Da sier egentlig Guds ord at uansett hvordan det er, eller ikke er, i det ytre, så sier Guds ord at han er udugelig til noen som helst god gjerning. Og det sto her på den andre siden om et Guds eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Og så er det Guds nåde som egentlig er skillelinja, som gjør forskjellen her. På den ene siden av denne skillelinja, så er det nok noen som snakker om nåden. De taler om nåden, men de klarer seg uten Guds nåde i bunn og grunn. Det er ikke nåden som er det dypeste behovet, og som de trenger akkurat som mat som en forbruker dag for dag. De kan være veldig forskjellige i det ytre, disse som er på denne sida. Noen de forsvarer åpenlyst det å leve i synd, og utbasonerer det med den største frekkhet, og lever åpenlyst i synd. Samtidig som de kaller seg Guds barn. Andre, de kopierer et hellig liv så godt de kan i det ytre. Og det er ikke noe å utsette på dem i det ytre. De lever punktlig og pertentlig og fint. Men de lever ikke av Guds nåde. De har ikke sett inn i Guds nåde. Og da er det altså etter Guds ord slik at det er en udugelig, egentlig, til noe som helst slags god gjerning. For bedragerisk er hjertet mer enn noe annet. Og det er nettopp beveggrunnene for at den staser opp livet sitt Det her er det egentlig ondskap. Det er selv rettferdighet, hovmod, klare seg selv, ringeakt for nåden og så videre. Hvorfor er det slik udugelig til noe som helst slags god gjerning? Jo, for det finnes bare én ting som virker nytt liv, og som videre i livet opptukter, står der, opptukter, til å fornekte ugudelighet og verslige lyster, og som virker en hellig liv, og dette med en stadig renselse fra synden, at en daglig omvendelse. Det er bare én ting som virker dette. Det er nåden. Nåden. Jeg måtte tenke på det når jeg satt med disse ordene, og hvor stor Guds nåde er. Og hvilken rikdom, hvilken kraft. Når jeg tenker på hva som er utrettet innenfor Gud, og også her hva det utretter i livet. Hvilken rikdom og kraft. Jesu blod. Det er jo en soning for alle synder. Og det har også, Jesu blod har også rundet, det rant på Golgata, for alle syndere. Hørte du det? Det soner alle synder. Og det har blitt utgitt for alle syndere. Og i dette blod, da dette blod rant, da forlikte Gud verden med seg selv, står det. Da dette blod rant. Så Jesu blod, det soner, det betaler, det utsletter ditt uendelige skyldbrev. Slik at Gud kan si at for Jesus skyld og på grunn av Jesu blod, så ser han det ikke lenger. Han kommer ikke i hu. Han husker ikke på det. Sånn har det virket innenfor Gud. Og så kan Gud være nådig mot deg. At han ikke husker på de synder du gjorde i går, eller forrige dagen, eller for et år siden. Men at det er helt og fullt borte i Jesu blod. Skyldbrev imot deg, alle lovens anklager imot deg, for du har brutt på alle punkter. Dette skyldbrevet er utslettet ved Jesus Kristus. Tenk hvordan dette blod har virket innenfor Gud. Og så kan han være nådig. Og så kan han vise seg imot deg, sånn som han er imot Jesus. Han er ren og hellig og god. Guds nåde. Og tenk hvor stor nåden er når det også gjelder dette med det liv som Gud krever. Tenk på Jesu liv. Hans lyst til Guds bud og Guds vilje. Hans lyst til å tjene. Og også dette med hans fullstendige nei-forhold til synda. Du må tenke på det når du kjenner hvor sterk syndens lyst er i deg. Når du tenker på det, hvor fullstendig nei-forhold til synda det var i Jesus. Det er Guds nåde at det er dette han skjenker deg. Du som mangler alt i deg selv. Må vi ikke miste trua på Guds nåde innenfor Gud? Og kjære sjel, om du skulle være her som ikke har fått hvile her, ikke har fått se det, at Jesu blod, det roper og vitner om nåde og forlatelse og et oppgjort forhold til Gud for deg. Da må du høre, vi leste i teksten vår her, at Guds nåde er åpenbart til frelse for deg. for alle mennesker. Alle mennesker. Så har altså dette blodet, det har rent for dine synder. Og det har også rent for deg, for din skyld, fordi Jesus gikk i ditt sted. Og det var etter Guds vilje. Må vi ikke miste trua på Guds nåde, hva det er utrettet innenfor, hva Jesu blod er utrettet innenfor Gud, og så at Gud av den grunn, og bare derfor, vil være oss nådig, barmhjertig og god. Ikke miste trua på Jesu frelsesverk. Men så er også nåden så stor, og jeg må si det at mange ganger når jeg leser denne teksten her, så har jeg liksom sånn i unbevisstheten som måtte slå øynene ned. Det har vært vondt fordi at en kjenner på så mange ting som ikke er som det skulle være. Og så, men det som fikk se når jeg leste dette ordet nå, det er at Guds nåde er også så stor at det hos et menneske som er fullstendig avveket i seg selv, som er fullstendig fortapt, som ikke er dugelig til noe godt, så er det slik at det, å få leve av Guds nåde og på Guds nåde, så er den så stor at den skaper noe nytt og virker noe nytt i livet. Og det har jeg trang til å si at det er et evangelium. Det er ikke et krav til deg, men det er et evangelium at nåden virker. At nåden er så mektig. At den formår å utrette det som er fullstendig umulig for deg. Ikke bare å forandre på ting i det ytre, men også dette med trang og lyst, motiver, Guds nåde. Og så er det også slik at da må vi også si det, at om dette er fullstendig fremmed for oss, og vi ikke vil være med på det som vi har taler om, at Guds nåde er så mektig, også i livet, da må vi se på mange av vitnesbyrdene i Guds ord, for de taler nettopp om det. Nåden virksom. Jeg leste en bok av Nils Ove Vigilius, som jeg fikk låne av en av elevene på Bibelskolen. Og jeg må få lov å sitere en side fra den boka. Når Helligånden således gjennom ordet om Kristus åpenbarer frelsens hemmelighet for våre hjerter, da skjer der alltid noe. For i det ordet om Kristus og ham korsfestet, er Guds kraft virksom til frelse, til befrielse fra syndens skyld og makt. Det forblir altså dette ordet, forblir heller aldri uten virkninger i et menneskes hjerte, liv og ferd, når det således skjer åndsåpenbarelse av Kristi hemmelighet gjennom ordet. Det er hva Paulus understreker så sterkt i Titus 2, 11-14. Det var det vi leste. Hvor Guds nåde er, der er den også virksom. Guds nåde har en mektig virkende kraft i seg. Den oppdrager oss, som vi leste da, til å si nei til ugudelighet og de verslige lyster, altså bryte med noe. Og den oppdrar oss til å si ja til noe, til å hengi oss til noe annet, altså leve besindig og rettskaffent og gudfryktig i den nåværende verden, i forventningen om det salige håp og den store Guds og vår frelser Jesu Kristi til synekomst. Hvor denne virkning ikke er, der er Guds sanne nåde heller ikke. Det er det som stanser meg opp her, og jeg ser at det stemmer med dette ordet som vi leste. Men bare en tom innbildning herom, og et fryktelig selvbedrag. Guds sanne nåde har frelsende kraft i seg for alle. Nåden uten virkninger eller syndenes forlatelse forstått som syndenes tillatelse frelser ingen. Vi frelses av nåde alene for Jesu Kristi skyld og uten grunn i oss, ikke på grunn av vår gudsfrykt eller noen annen nådens virkning i hjerte og liv og ferd. Men nåden er aldri uten virkninger. Vi frelses ved troen alene, uten noen gjerninger. Men troen er aldri uten gjerninger. Om den er det, da er den intet annet enn en død og tom innbildning. En nåde uten virkninger i menneskets hjerte, tenkemåte og hele levevis, det er ikke Guds sanne og frelsende nåde, men en drøm og en tom innbildning i hodet blott. Da er det som det står om at det er gudsfryktens skinn, men fornektelse av dens kraft. Og til sist her. Rettroenhet skinn må skje, eller kanskje, og kunnskap nok i hjernen, men hjertet lades uberørt, og så fornekter man i liv og ferd nådens kraft. Skinn uten kraften, det er det som får andre til å tenke og si, det er i virkeligheten intet i den kristne tro. Den er innholdsløs, kraftesløs og tom. Disse mennesker som går for å være kristne, tenker jo, taler jo, innretter seg jo og lever som vi andre. Hva forskjell gjør det i grunnen om man er en kristen eller ikke? Da ser vi jo, da er den inne på nettopp dette, at den fornekter, den sier at den kjenner Gud, men fornekter ham i sine gjerninger. Og det synes jeg ble så alvorlig. Det ble så alvorlig. Og så har vi talt sammen om dette, at det er nettopp nåden som gjør forskjellen her. Ikke bare det at den får lov å se inn i at det som Jesus har gjort for meg, det er helt og fullt, fullstendig innenfor Gud, første gangen. Men det er dette at det er vedvarende tilstrekkelig for hver dag, det som Jesus har gjort. Det er det som opptukter. Ikke slik at jeg fikk se Jesus første gangen, og så skal jeg etterpå klare meg selv og stelle i stand et gudfryktig liv. Nei, det er nåden som videre også opptukter. Skaper noe nytt. Og når vi leste her i fra vers 11, eller vers 12, den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster. Det jeg synes det er godt at ordet sier at dette med ugudelighet og verslige lyster, det er ting som en kristen ikke er ukjent med. Her peker nettopp ordet på at det er noe som nettopp stormer på i en kristens liv. Ugudelighet og verslige lyster. Nåden opptukter. Ser du Jesus? Han hadde ingen verslige lyster. Han levde i ditt sted. Han var fullstendig nei i forhold til det. Ser du Jesus? Da han hang på korset. Det var også på grunn av de verslige lyster. På grunn av ugudeligheten. på grunn av det bedrageriske hjertet, som om igjen og om igjen har lyst til synd og trekker den gærne veien. Og det står her om å si nei til å fornekte ugudelighet. Og de verste lyster er egentlig å si det fra seg. Si nei til. Og du, jeg må si at det var underlig tenkt på dette her. Altså i oss selv så er vi mennesker slik som kapittel 1 slutta der. Udugelig til noe som helst god gjerning. Og vi fornekter Gud med våre gjerninger egentlig. Sånn er det med det fallende ugudelige mennesket i seg selv og i sin uomvendte tilstand. Fornekter Gud ved sine gjerninger. Men her var det noe ganske nytt etter at dette med nåden kom inn. Da var det de ugudelige og verslige lyster som ble fornekta. Det er noe helt annet, noe ganske nytt. Og det er Guds nåde som opptukter til det, til å fornekte det. Og når en nettopp kjenner på dette, disse verslige lyster, trangen til synd, kanskje stadige vedvarende fristelser som henger på, og som du kjenner deg så maktesløs overfor, som du kanskje har tapt for så mange ganger, da må du se på nåden i Jesus Kristus. Må du se det at innenfor Gud så er du fri fra alt dette som du syns liksom tar kvelertak på deg. Må du se det at Jesus har seiret over dette. Og fordi Jesus har seiret over det, så kan du få lov å si det fra deg selv om det er dine lyster. Selv om det er ditt ugudelige jeg. Fordi Jesus har seiret over det, så skal du få lov å fornekte det. Si det fra deg. Å, hvor godt å få lov å gjøre det i stedet for at jeg liksom skal brette opp armene og så demme opp for dette her. Og så vet jeg at det er bare et tidsspørsmål før at det sprekker. Men heller få lov å se på Jesus. Og at han seirer i alle ting. Derfor er nåden også så dyrebar. For samme hva som stormer på, så kan altså Gud si det gjennom ordet. Dette har jeg lagt på min sønn. Det er han såret og knust for. Seieren er bundet i ham. Og det sto her videre også om dette med å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Og dette når det står med at nåden opptukter, så er det to sider her. Det er dette med å få lov å se på Jesus, bruke det som Jesus har gjort i sitt liv, som mat. Men det er også dette med tukten, også at det er noe smertelig der også. Dette at synden ikke får lov til å gjøre det den stadig vil. Det er en smerte der, sånn som er all tukt. Men da er igjen dette å få se på nåden. Og det er ikke for gjeves, og det er heller ikke for alltid at jeg skal ha det slik. For det sto her, mens vi venter på det salige håp, og åpenbarelsen av den store Guds, vår frelser Jesu Kristi herlighet. For Gud har lovet det. Det står jo om det i Kolosserbrevet 3, om at når Kristus vårt liv åpenbares, da skal det skje noe nytt. Da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Da er det slutt på denne veldige striden, dette kjødet som hele tiden vil synd. Da skal jeg få lov å bli lik Jesus, rein som han, uten noen syndig lyst. Mens vi venter på det, så skal vi klynge oss til nåden og rope til han. Og så skal han åpenbares, og da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Og så står det også videre her. Jeg må si, jeg synes det er så godt å se hvordan Guds ord taler så sant og rett inn. Mange ganger så er jeg fristet for min del til å tenke det at Guds ord bare stiller opp et glansbilde. Men Guds ord taler alltid om en virkelighet. Det er det som er saken. Guds ord taler alltid om en virkelighet. Og se på vers 14. Han som gav seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Disse som er i hans eiendomsfolk, det er de som er født på ny. Det er de som er badet, som er rene innenfor Gud. Men det er nettopp slik med de som er hans eiendomsfolk, at de må stadig leve i den daglige omvendelse, den daglige renselse, for at ikke synda igjen skal få herredømme, at de ikke skal begynne å leve etter den. Jeg er ren innenfor Gud, men stadig så kommer syndens lyster, og forskjellige ting med synda henger seg på, og vil rive meg bort ifra Kristus, bort ifra nåden, bort ifra Gud. Men da skal vi få lov å vende oss til han, han som renser oss fra all urettferdighet, som står i 1. Johannes brev. Og det synes jeg er et så stort løfte. Tenk det, han renser ifra all urettferdighet. Det er ikke den ting som jeg kommer til han med, som han sier at dette er for skittent, dette er for urent, dette er for urettferdig. At du er slik, du som har fått smake Guds nåde. At du kan kjenne på slike ting som har vært kristen i mange år. Nei, Jesu, hans sønns blod, renser ifra all urettferdighet. Så dag for dag, så skal jeg få lov å komme til han og si det som det er. Han renser oss fra all urettferdighet. Og her er noe av hemmeligheten med dette. Rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Her vekkes iveren etter å gjøre Guds vilje. Dette at jeg får lov å være ren innenfor Gud til enhver tid i Jesu blod. Og dette at jeg hver dag får lov å komme til han med synden som henger så fast. Og at han renser ifra all urettferdighet. Dag for dag. Da skapes den iver etter å få gjøre hans vilje. Og det er ikke noe annet enn et under av Guds nåde. Men da er det altså ikke slik at du skal stase opp et slikt hellig liv. En hellig ferd. Men det er nettopp gjennom dette en stadig renselsen hos Jesus. Stadig å få komme til han. Tale ut med han. Og at han ikke støter deg bort, men at han igjen og igjen minner deg om at dette er du kjøpt fri ifra. Dette er du ren innenfor Gud i forhold til. Dette skal ikke fordømme deg til fortapelse. Og så får ikke synda gjøre det, eller djevelen får ikke gjøre det han vil med fristelsene mot oss. For Jesus renser ifra all urettferdighet. Vil du minne deg selv om det, når du igjen kommer i striden, med at Jesu, hans sønns blod, renser ifra all urettferdighet? Det er ikke dette om du begynner å føle det godt, eller om du føler at du har en sterk tro, eller om du føler at du klarer å gripe det. Men det er Jesu, hans sønns blod, som renser fra all urettferdighet. Og jeg må si jeg er glad for at det står at nåden opptukter, og at det er nåden som virker dette. Og så er det også slik at når jeg begynner å komme på en avvei, og om du skulle være her, du begynner å gå opp for deg at du kommer på en avvei, det er fremmed for deg det som jeg taler om her, eller du har kanskje aldri gjort erfaring med nåden, sånn som den i virkeligheten er. Ja, kjære venn, du må ikke unne deg noe ro før du har fått gripe nåden i Kristus. Du må ikke prøve å fortsette å stase opp et liv sånn at du lurer andre mennesker, og du lurer deg selv, og trøster deg selv. Men du må få se nåden i Jesus Kristus. For ellers er du ikke frelst. Du kommer ikke innenfor, men porten er stengt. Og det er bare det ytterste mørket igjen. Ja, det har hast med å bli frelst. Det har hast. Og om du skulle være her, kjære venn, som kanskje ligger under for synd, en synd som har fått en spesiell makt over deg, som gjør det så vanskelig for deg, så kan det være på sin plass å gjøre visse grep i livet. For all del, ordet taler andre steder om dette med å hogge armen eller rive ut øyet, og så leve et amputert liv. Det skal vi ta. Men kjære venn, det hjelper deg ikke om du hogger og river ut og så videre, hvis ikke du har fått se nåden i Kristus. Det hjelper deg ikke om ikke du har fått se det at han er din stedfortreder. Men da kan jeg få rope ut til deg at Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. For Jesus døde for alle. Kjære Jesus, vi ber om du ville tale ut med oss, hver og en, at vi kunne bli stille for deg. Og hjelp oss, Jesus, at ikke vi bedrar oss selv med noen falske innbildninger eller falske trøstegrunner, men at vi kun har din nåde å holde fast på midt i vår hjelpesløshet. Og Jesus, i våre liv, i vår ferd, vi roper til deg, Jesus, om vi kunne få gjøre oss enda mer bruk av din nåde i vårt daglige liv. Jeg takker deg, Jesus, at det er du som renser, så vi får være rene innenfor Gud i deg. Amen.
Takk for det du har fått å bære frem. Da skal vi synge på nummer 496. 496.